Radio Okapi.
Bonne fin de la bête, folquin, consommoussière.
Okapi.
Nana bolojo matondo min pena bisika mtina mtina beme baka mansam na kulanda radio na bena ngemba ya kenta msam na bena kulanda bantongo na betna njinga kikongo mpe konsumu siya Afrika kena ntola kinzonzulo. Na bantongo beta tubila kuboko tabatu wa bulo kwa nene ya bunya sabna yae metadela lengu wa mfumi ansi na batu wa salaka mambi na bantongo yae Paul Matendo sola kati Jean Paul Basira na bunya. Na nima kundona mazono na kati ya makesa luyala wana peba maimani na buni ya kigi na kivu yansi batu mingi meti na babola na bao beta zaba inki mchuna lutaka. Mpe awa na bola kimpumu kincha sadi ya OCTP ya ntama ya fwete kubasika na kisalu kena kulanda kukinga mbongo na bao ya ntuka kisala melunga buwe mvula makumi zola mvimba Jocelyn Musa Oponde kumaka kuna mpe beta zaba inki mchuna lutaka na kire kasamu kuzaba nyuso bitumetuba na mkufi beka tulatafize makutu. Matundu jaka na bisika nyuso beme bakama samna kulanda bansangu na beti ya inandinga kikungu bayina kena kulanda beti na kadutu na mbanza Bukavu. Na district ya Ituri ya tamutu musive ya buloko bakaka lenfu ya mfumi yansi na suka bubiai bayina mekangamaka na buloko nene ya bunya Monisaka kubokota na bau, FFPI ya kobra matata zola kampe kubaka lenvo yae, kena kufunda bantolisi ya makesa ya Itugi na kusala bau ntoki, kubokota ya nkaka kena ndamu ya unaji, ina ya kena kufukisaka makanda nyuso kena ndamu na ntoto na beto, Paul Matendo inki dia kangele nda kuhika, na ntamu yae ya Jean Paul Basila ya kemosa bantumo na beto na bunya.
Yakileka fulka na kati ya bantu kiteso kama musi makumi tatu ina meba kama na boloku baina vandaka bimpumbulu makumi tambadi na sambanu mitula mabuku na mukanda ya baina kevingila amnisti bakaka kevingila kuluta bangonda tambadi bakaka tiaka bau mitula tetve mabuku na mikanda ina bau meba kalukano ya kudasuka na ntwala ya boloku samti bau kukota na ndonga ya amnisti bonso ntiko ya mfumo ya inti kemonisa yao mbuta jidi angai ntwadisi ya kimfuka unadi meza bisande kutula na kisalu siku ya mfumu ya inti ina meitadila amnistike salama vei na busonga na ndambo ya kaka na wele ndubindi bipumbula FRPI mesonga jakande bao mekatula bao na ndonga ya bantulunga kubaka amnisti mbadu adirodu mbuta ya kimfuka ya kobra matata samuna yandi makesa me kukanganzila mpila vei ya bao kwenda na geti centre wapi bao lunga kubaka mikanda ya amnisti na ndambo na bao makesa ya FRDC mendi mawe kima mousi
Paul Matendo matondo vike hii ya kele ntola batu ya meba kalufu wanandonga bimpumbula barai ya mutu mbuki ya mutu mousi ya meza banaka na zina ama kombo mingina kunwana na bauti makesa luyalu katoka kiluma mazuni na buni ya tiri na kivu yansi kunwana lana kanaka tina suka bubi yae bimpumbulo mingi dia kankaka mpebalu walaka daniki na njita na nsamu yae ngesu laka timkuna betu astrid mujinga ya kena mbanza Bukavu.
Nyonso kuzaka banda kilumbi ya sabala meluta mekuza tuwa bandinga ya ndambu ina kilumbi ya zandu bakuzaka tula maboko na barai ya mutombo kitatu na komanda ya nkama ivwa na zole ya FRDC na kabengeti pe komanda ya pence bunyakiri bimpumbulu tatu ya raia mutomboki vandaka kwa misa bantu vandaka tekisa na kufutisaka baba mpaku mpe kubaka bao bima baba vandaka tekisa makumi ia ya barai ya kuzaka kukibika kilumbu vandaka ya mazono na kaya ba FRDC samu babi kidila na kingolo ba mai tatu bayina bakuzaka tula maboko FRDC kuzaka banda mvita nkangu ya bwala kabengeti mpeka mbale metina bayankaka mekota na mfinda bayankaka na bunyakiri ya kati bamenata duki ya bwala kambale tika zabana ve sambanu ya bayina keke ngilaka komanda ya pense bunyakiri bametula ba maboko komanda ya ni mosi bandaka ya kukangama bakuzaka bikidila yandi mezabisa bandinga mepesa ntsangu yai bandinga ya binwani kuzaka ndima mambu nyonso yai
Daniki na njita fona kusima tingeke ntumo na betu na kisonga bakungu ntangu samna ngena kumina mate pama vebe tavona jaka kintodi na ntuka bantongu yae. Bitu bila mpasi yae ya batu wa bwala ya mwantoto bilila ya kepe nepe na sike ya kibimba na kizunga katanga kena kumuna bilumbu yae, na bantangome kumina beto batu kena kubula minduki na sika, ya balobi mbisi kele kubotola bau bantinga, bantusu bankoma batu wabwala, mbonga vwana peba bwatu kena kutambula katiba mashini, batu yankaka kena kufuna bimpumbula ya kutumba, na kusala bumbwanzi na mutindi yae kutita mekuma mingi na ndambu wa kibimba. Sabna yao, beto landa na alualo ya ntumu na beto espedi mwa mamubi, kimbangi ya milenge luango, ya kentumwa ya bisadi ya kompani Interlac.
Awa na betu na Kabimba upene na dizanga kile bipumbulu mosi kekwisa kunwani sankangu. Kansi ba ume kuma tetve na Kabimba ba ume bakama na ba kilometra tanu bankaka na ba kilometra kumi ba ume baka na ngolo okbor ya ba masedi ba ume kuhiba bankombo ba uke botula bima ya kangu kana makesa kulanda bau ba uke tina pene na dizanga beto meza bave kima ba uke na mfunu na yao, ngemba kelve nkangu kena onga bau kele bamibi, pambave beto meza bave, mazina na bau
mpeafono kuzabisa tina kilumba sabala melu tabi mpumbulu yai, timi nduki yangolo na kate bakano rapid landaka masuwa na zina superbis na kubulaka masasi ya seleka na luyanti kwa ngona yai basalaka kinzunzi musi na bwala bilila na kolomba na nkangu na kupesa bau maboko na bumbanzi ya baki na kusala kizunga kwa ter, ngemba kieleka kile tafitive na gemena ya fwana pena babuala kena munjonga na yao atako tina mposu melu tabaka ngaka kimvuka musa bimpumbulu wapi mfumu na bau ya meza banaka mingi na zina Pablo bikaka ntoto na beto abatu na masasi ya makesa ya fwana peba pulusu ya kena kutambula tambula kabulaka kasi batu yina yambi timinduki ya kufuata bilela makesa baundeke na kulanda kumwesa nkangu mpasi jangoma makoko kepesa beti nsangu yae ya musi ya bantumo na beti na mbanza mbandaka Dominique Wolombi Monga Pange
na mbambangi ya ngemba na mungu za tuba teke luta kilumbu mpipa mosive na gemena na kukondo wakua bidumi ya masasi kikatuka na batu meza bara ntetefe kilumbu wa tano mekatuwa kuluta mkwa mumbongo mosi vwandaka kwenda na bujala bakuzaka bula ni masasi bakuzaka biminandi na bimpumbulu meza bara ntetefe vwataka bilele ya basoda bakuzaka botona ni mbongo ba franco ngole biveve mafunda tatu babulaka masasi tatu na zulu samu na kumonisa ni wonga babi tutulu ya masasi yae bakuzaka kuta na kifulu na mekuza zabisa bambangi ya ngemba ya melunga na ve na ina kesa dilaka ba FRDC na wa polisi kilumwa lumingu umeluta kimvuka mosi ya bimpumulu vwataka bilele basoda kuzaka bimina bankwa mumbongo yai katukaka na zandu ya mfinakani ya nguya sekter kele na bakilometre makumi zone na sambanu na gemena na nzila ya bosokbolo na manima ya kuza botola bao ba velo na bima na bao ya ntalu babimpumulu ina bakuzaka bula bao masasi komersamu silualaka anina kolanda bilongo na lupitado ya nene ya gemena.
Mpena mkufu ya fona kusima tinanima kusala bilumbu kumi na buloko ya anek awanambanza Kinshasa kile bubu yae ya mbuto nore kapuku kisadi ya kimbuka vwale sanvwa basikaka na buloko yina atakoti kimbuka yae ya vesve mesepela na kubasika yae ya mutu na bau kasime lomba na bisala masonga nsi na beto na kulanda batu wakangaka yandi na kubambula bemiobe fonsi matike na mpimpa kilumbwa zule yango na betu kena yao ya bakangaka mbuto nore kapuku ki batu kumi yankaka na nzundami musi na kumina ngaliman tatu mebikala na buloko ya aner. Batu zole vilisaka miona bau mpenka mazole ankaka mekonda bisika kulala na kuzika ya banzo ya babwala tatu wa kepene pena kabinda centre na kasoki ya ntal. Michelin tuwala tenga mupangi. Inki ntendula ya nkuna betu Maxel Kabadi Kabiola pesa kange.
Bantu makumi nana mekondo bainzo wa kulala na bwala kapiengele nkama mosi na makumi zole na kana na nkoi bankaka kuluta makumi zole na iji bampienge kuna baoke lala na nganda katuka bilumbu sambanu kulandana na ntuadisi ya bisalu ya kela ndilaka bainzo wa bantu na teritwa ya kabinda bantu hii na kela lala na ntoto bamekondo wa babulangeti na madia baoke diakaka ba mangulu ntuadisi ya societe civili populaire ya kabinda metu bandelu zingu ya bantu ina kele mbote ve na kabiengele na kana na koi na ejba mpienge mpe na somo kitenge pansom. Kulandana na jinaka yai, kati ya bantu ina, bana zole ebanvula tano mpe kumi kufuaka na ijba mpienge samu na kukondwa lusadiswa kwa na bana yankaka kuluta makumi iya kebela kimbevu wakosu kosu ya ngolo mpe malaria minga ngameza bisati nyoso ina kesamu na kukondwa kulandila mambo mavimpi na mtindo kufanakana libusi na bau kere na mbongo ve bima nyoso zikaka na kati ya tia ntuadisi ya teritwara ya Kabinda kena kulomba na bantu ya bainzo nzambi ba ONG mpe bantu bantima mbote na kusadisa bantu yai ya mbwala tatu bainzo na bau mpe bima nyoso kuzikaka
msangu nkaka na kukila yaya kile minga lufu wa makesa tatu ya ONU mingi ya nti ya Tanzania na kivu wa zulu lufu wa yai kuminaka bau na kukila mazono na ntangwa kamyo na bau buwaka na libengi musu na katikati ya kani ya bayunga tina kumona huindi makesa zula nkaka diaka lualaka ngolo peke na kubaka lusansu na ntangu yai na mbanda goma munisko mekabula mawana ya uti mabuta na bau daniki na njita ngeso lakati Jocelyne Musa Oponda landaka mambu ya bisada ntama OCPT na mutindo ba mesala ba mvula makumi zole nkatu tibaba kambongo na bau ya ntuka inki mutindo ya mambu na kira kuluta
na kulandaka president ya kimbuka ya bantu ya yakele ndambu ya kumi baki kuzaka zola pesa bao na kisika ya difuta baki bakaka yakele mafunda sambano na nkama tanu mutunyoso ke bakaka yake ponaka kimpumuve tompe kusala bambula mingi mbongo baki na kubaka kele ya fioti mutindu ya kubwandila kele ve samu na alidor le bon kabala president ya kimbuka baki na kubaka difuta ya idiaka ve yame kukisa bango na makumi sambano na sambano betome kuma na mvula mafunda zole kumi na iya difuta ya ngonda ya ntete ya mafunda zole kumi na tatu mebaka mante TV beto mesonika visika mingi beto kena kutula misiku ya inti na nzila makumi iya na ivwa bafuti pesa lusadusu na baine mekuma binunu ya kele beto na SCPT bameza badiambu yae kansi administratele dilektele zenelale kena kulomba na bisadi ya kuvingidila na kumona kampasi na mambu metadila fiuma ina kele na SCPT metuba plaside mbatika mutindu luyali mesala mbongo kuza kota ya fwana bantu baka difuta na bao CPT, kele na bantu mingi mevunda na kisalu ya fana kufuta bamfuka na bao. Placide Mbatika, ADG ya SCPT, mebambula moyo, bantu mingi mesala kompani kumina mutindu yae. Bamezaba, mutindu mambo ya mpasi kena kulutila.
Matondo mingi na bisika ni osabela na kabeto.
Okapi,
Okapi,
Okapi, Okapi.